Галоўны рабін Рыма Рыкарда ді Сэньі скіраваў свае велікоднае віншаванне да папы Франціжка, адказваючы на пажаданні, якія святы Атец скіраваў рымскай юдэйскай супольнасці з нагоды свята Песах. Ді Сэньі адзначыў, што перыядычнае супадзенне святкавання Пасхі ў хрысціян і юдэяў з'яўляецца заклікам да супольных і ўзаемных каштоўнасцяў, перш за ўсё да веры ў боскую прысутнасць у гісторыі, якая спрыяе вызваленню чалавека з прыгнечанасці і заахвочвае людзей да гэтага задання. Кіраўнік юдэйскай супольнасці Рыма нагадаў таксама пра кананізацыю благаслаўлёных Яна 23 і Яна Паўла II, якая адбудзецца 27 красавіка. Гэтых пантыфікаў ён назваў двума вялікімі папамі, якія пазітыўна змянілі гісторыю адносін паміж касцёлам і юдаізмам, а гэта, на яго думку, для ўсіх з'яўляецца знакам надзеі. Рыкарда ді Сэньі паабяцаў папе Франтішку малітву юдэйскай супольнасці ў інтэнцыі яго візіту ў святую зямлю, які адбудзецца напрыканцы мая 2014 года, каб ён значна паспрыяў палітычнаму і рэлігійнаму міру ў рэгіёне.